Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, saa 9 alasiri Afrika Kati, hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi, masaa ya kusikiliza VOA Express, kipindi ambacho kinakuletea mambo mengi tu kwa mwendo wa kasi kwa minajili ya kuweza kukufahamisha kile kinachotendeka kwa sasa. Idi.
Naam, karibu katika matangazo ya VOA Express. Huyo ni Kenneth Bwire. Mimi naitwa Idi Ligongo. Nikikukaribisha kabisa hii leo tukiangazia mambo mengi, tetesi za ugonjwa wa Ebola ama ile tishio la ugonjwa wa Ebola zimezagaa mpaka nchini Rwanda. Tutapata ukweli wake. Maraki yule mgonjwa Kenneth Bwire ambaye tulimzungumzia hata jana, ambaye alionekana kuwa na virusi vya Ebola akaingia nchini Uganda na akarejea DRC na akapoteza maisha. Kuna tetesi ziko zinazagaa kwamba alifika mpaka mji wa Gisenyi nchini Rwanda. Tutaliangalia swala hili kwa kina. Hali kadhalika kesho ndio siku yenyewe mtanange ule
ya kujua kwa nani mbabe wa soka Afrika.
Naam. Tutamsikiliza Sandy Shomari anatueleza vipi hali ikoje huko Misri. Uwanja utakuwa mtupu ama uwanja utajaa? Maana yake toka wale wa mashabiki wa Misri watandikwe kiboko kimoja tu kwa misusia mambo.
Vile vile msikilizaji katika barazani, unajua Idi, zipo sheria siku zote. Hebu fikiria kama kungekuwepo sheria, binadamu tungeishi kivipi? Na mojawapo ya hizo sheria tena zinakuja wakati mwingine tunasema hizi zinatubana sana, kama mimi kusikiliza mawasiliano yako tu ya kibinafsi. Nimekaa mahali nimeajiriwa nisikilize Idi anazungumza na nani, wanazungumza nini, kuhusu nini, kwa sababu gani, na ni rekodi.
Aha, na kwa kweli ni mjadala mkubwa kulikweli, si hapa Marekani, hata kwenye mataifa ya Afrika kiujumla. Serikali karibu zote zimekuwa zinafanya vitu kama hivi. Tutaliangalia swala hili katika barazani hii leo, ambapo tutaangalia mingine. Lakini moja kwa moja tukiangalia katika yale ambayo yanatamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Kenneth Bwire, kuna swala ambalo linaendelea nchini Tanzania hivi sasa likihusiana na kile ambacho wewe hapo umetoka kukizungumza, kwamba kuna sauti ilisikika ya aliyekuwa waziri wa habari na michezo nchini Tanzania na Pinauye, na katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM Abdulrahman Kinana zilisikika. Sasa leo hii imetoka sauti nyingine.
Haya,
ambaye aliwahi kuwa waziri wa maliasili nchini Tanzania, na vile vile sauti inayodhaniwa manake hivi vitu huwezi kusema kwamba umethibitisha moja kwa moja, lakini inaaminika ni sauti ya Nape na Uye. Vile vile sauti nyingine,
unajua hii ni sauti yako, mtu mwingine kaiga. Unajua hivyo?
Naam.
Yaidi inabaki yaidi. Ya Bwire inabaki ya Bwire. Ngawaje zinaweza karibiana, lakini kuna kuwa tofauti.
Kabisa.
Sasa kinachozungumza kwenye sauti hizi nini?
Kikubwa wanazungumzia tu hali ya mambo ambayo inaonekana si shwari sana ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa hivi sasa. Kwa hiyo tutasubiri kuona nini matokeo yake juu ya hilo.
Vile vile Idi, kama wewe unatumia Facebook sana, umeona vijana wenzako wakionekana kama wazee, yani wamegeuza sura zao, inaitwa face up.
Nilikuwa nasubiri ni kuone vipi, mbona Bwire kapitwa?
Nataka nitorokwe. Wengine watasema huyu jamaa amezeeka. Sasa hiyo app ambayo vijana wamekuwa wakitumia kubadilisha sura zao, hiyo jana iliweza kufikia takriban watu milioni 2 waliweza kutumia. Wataalamu wa masuala ya usalama wa teknolojia wanasema hii app watu wasikimbilie. Inamilikiwa na kampuni inaitwa Wireless Lab. Hii ni kampuni ya Russia, inaitwa Petersburg. Sasa wataalamu wanasema ukiangalia mfumo wake jinsi inafanya kazi, uwezi ukabaini moja kwa moja lengo lake ni nini, kwa sababu haikuonyeshi jinsi inabadilisha sura yako. Ingelikuwa inafananisha sura yako, ingekuwa ni kitu kingine, lakini hapa inabadilisha. Sasa wataalamu wanaeleza kwamba huenda ikawa ni mojawapo ya mbinu ambazo hawa wanaotumia hii app walioibuni wana mbinu ya kuweza kufikia data ama zile habari zako wewe unaezitumia. Kwa hivyo wakasema kuweni makini mnapozitumia ama hizi apps zinazokuja kwenye mtandao, ukizikimbilia tu kwa sababu Idi na Bwire nao wamefanya vile wakaonekana hivi kwa namna hii, na wewe pia unakimbilia kufanya, maudhui yake, madhumuni yake ya kuweza kupakua hii app na kupatia wewe kukimbilia, huenda yakaleta madhara kwako. Wanaonya wataalamu, akiongozwa na Baptiste Robert ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama raia wa Ufaransa. Huyu ni miongoni tu mwa wale msikilizaji yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Kama wewe umeitumia hiyo app, basi ujue kama wataalamu wa masuala ya usalama wa mitandao huenda wakazungumza kilicho cha kweli, na kama si cha kweli basi huenda ni kukutisha tu kwa namna nyingine ile. Vile vile msikilizaji, kwenye kipindi hiki utaweza kupata burudani na masuala mengine ambayo yanaambatana na burudani. Idi.
Naam, na kutokana na hali ya mambo jinsi yanavyokwenda, maana tunazidi kuendelea kumtafuta mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutoka nchini Rwanda atueleze juu ya hili swala la hili tishio la ugonjwa wa Ebola. Lakini wakati tunaendelea kumtafuta Karimera, sasa tuende kuangalia kero. Unajua watu ambao wanaishi katika mwambao wa bahari wamekuwa kwa namna moja ama nyingine wanalalamikiwa juu ya swala la uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo mambo jinsi yanavyokwenda bado linaendelea, lakini tukiangalia katika masuala ya kama huna kazi hivi sasa, kile ambacho wewe ndio kinachoendelea katika kuangalia hapa, wewe msikilizaji wetu, hebu tueleze kile ambacho unakiona, nini hasa kipo?
Kero langu ni kwamba hatuna dumping site. Wananchi wanatupa takataka baharini ambazo sasa kati ya hizo taka ni plastics pamoja na pampers. Sasa kuna zile za wamama ambazo wanatumia kwa hali zao zile za kike, halafu kuna hizi za watoto ambazo zote zinabeba uchafu, na wakati zikitupwa kule kuna viumbe hai pamoja na samaki ambao wako katika eneo la mikoko, na ndio mazalio na ndio makazi ya viumbe hivi. So wanakula, na ukiangalia sasa wakikula ile bidhaa ambayo imetokana na hiyo pampers ambayo imebeba hapo ndani, mwisho wa siku ni kwamba madhara yale yataturudia sisi kiafya, kwa sababu kuna kama samaki na crabs na wanyama wengine ambao tunakula kutokana kwa huo msitu wa mikoko. So ni kwamba tutakuwa tunajidhuru afya, na ukiangalia kitu muhimu cha kuzingatia ni afya ya binadamu. Halafu ukiangalia pia kwa masuala ya samaki kama matumizi ya chakula kwa binadamu, na wanauzwa, hawauzwi hapa nchini kwetu peke yake, wanauzwa hata kimataifa. Mwisho wa siku madhara haya yatakuwa sisi pamoja na wale wenzetu kutoka nchi zingine. Halafu kingine pia, hizi pampas zikibaki kwa mikoko zinaleta zinabadilisha hali ya ecosystem, kwa sababu pale ikikaa ile uchafu iko nayo na ile material imetengenezewa nayo, inabadilisha hali nzima ya mikoko na kufikia kwamba sasa kunakuwa na shida za kimazingira, kwamba mikoko itakuwa hayoti na mchanga ule ambao ungekuwa una kuna viumbe hai vingine ambavyo vingeishi sasa vinabadilika, mwisho wa siku inakuwa ni uharibifu wa hali hiyo. Na kwa kumalizia ni kwamba tuangalie mkurupuko wa maradhi ya matumbo kama kolera na kwaje mbu, wanasababishwa na uchafu kuzagaa, na naiomba serikali kupitia waziri wa mazingira na misitu pamoja na rais wa jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, aweze kuchukua hatua ya kudhibiti ama kufungia kampuni ambazo zinatengeneza hizi bidhaa bila kufikiria environmental impact, kwa sababu kitu chochote kinahitajika kifanyiwe environmental impact assessment, ama kifanyiwe, kama hakikuwa kufanyiwe environmental impact assessment, kifanyiwe environmental impact audit. Kwa kusema kweli, PEMPAS zinachangia pakubwa kushinda paper bags.
Haya basi, umesikia hizo PEMPAS wanasema kwamba zinachafua kweli kweli fuko za bahari. Na huyu alikuwa ni mwana mazingira Harith Mohamed, akielezea kile ambacho kwa kweli watu ambao wamekaa mwambao wa bahari wamekuwa wakikifanya, ikiwa ni uchafuzi wa mazingira. Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Chama cha kisiasa kinachowakilisha jamii ya Sidama nchini Ethiopia kimesema kitaathiri mipango ya kutangaza eneo jipya linalopinga serikali kuu, na kwamba kitakubali hatua ya kuandaa kura ya maoni katika muda wa miezi mitano ijayo. Hatua hiyo itatoa changamoto ya moja kwa moja kwa serikali kuu na huenda ikasababisha makundi mengine ya kijamii kutoa matakwa kama hayo. Rais wa chama cha harakati za uhuru cha Sidama ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kitu muhimu sasa kwa watu wao ni amani, na kwamba muda wa miezi mitano ya kutaka kufanyika kura ya maoni sio maalum wala hakuna taarifa kuhusu siku kura hiyo inastahili kufanyika. Mapema leo Alhamisi, waandamanaji katika mji wa Hamasa wamefunga barabara na kuchoma matairi ya magari baada ya maafisa wa usalama kuvunja mkutano uliolenga kutangaza eneo jipya kwa jamii yao ya Sidama. Tangazo hilo lingekuwa mtihani kwa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed yenye lengo kubwa la kuleta mabadiliko ya kisiasa kwa njia ya amani.
Makundi kadhaa ya haki za kiraia Marekani yamefungua kesi mahakamani wakitaka kusitishwa kwa muda amri mpya iliyotolewa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuwapa hifadhi wahamiaji iliyoanza kutumika Jumanne. Sheria hiyo mpya itawazuia wahamiaji wanaovuka mpaka wa Mexico na Marekani bila kuomba idhini na kunyimwa uhamiaji katika nchi yoyote ile wanayopita wakati wanakuja Marekani. Muungano wa watetezi wa uhuru wa kibinafsi nchini Marekani, kituo cha sheria na umaskini sehemu za kusini, na kituo cha haki za kikatiba vimefungua mashtaka kupinga utaratibu huo mpya.
Afisa katika idara ya kuzima moto nchini Japan amesema watu wasiopungua 23 wanaaminika kufa na wengine hawajulikani walipo baada ya mtu mmoja kuwasha moto katika studio ya sinema katika mji wa Kyoto. Polisi wamesema mwanaume mwenye umri wa miaka 41 aliingia kwa nguvu katika studio hiyo na kuanza kumwaga maji yenye uwezo wa kuwaka moto, huku akipaza sauti yenye neno kufa wakati anawasha moto. Baadhi ya watu wamejeruhiwa vibaya na wako katika hali mahututi. Mtu huyo naye amejeruhiwa. Polisi wanachunguza mazingira yaliyosababisha kisa hicho kutokea.
Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akulisha kubishi kwa nizepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga babu mbomba umagia, kanyaga sleku insipisho vya bandia, ukivipa hayeti madai vina vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, udada de kanyaga, mawisi kanyaga, paka maex kanyaga, mikosi kanyaga, 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 kanyaga.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Naona mambo ya mawasiliano nchini Rwanda hivi sasa yanakuwa magumu, lakini tuelekee nchini DRC ambako Austere Malivika yuko katika eneo la mpakani kabisa na Rwanda, Uganda, na anafahamu mengi juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Austere Malivika, hapo jana shirika la afya duniani WHO lilieleza kwamba yule mtu ambaye aliingia nchini Uganda na kugundulika kuwa na virusi vya Ebola na kufariki akiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelezwa pia kuna uwezekano akawa ametembelea mji wa mpakani wa Rwanda wa Gisenyi. Nini ambacho kinaelezwa katika eneo hilo, na kuna taarifa yoyote mpya juu ya mlipuko huu wa Ebola?
Kwa kweli hili swala ambao umetoka ni kwamba hapa mjini kuna taarifa zinazagaa kwenye mtandao kwamba yule mtu aliyekutika na Ebola katika nchi ya Uganda huenda alitoka katika nchi ya Uganda na kupitia nchi ya Rwanda kuja hapa Kongo. Lakini mimi mwenyewe nimezungumza na mwakilishi wa WHO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba hawana uhakika, lakini wanajaribu kutafuta hizo taarifa, na kwa sasa hawezi hakikisha, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza ni kwamba tahadhari kubwa iko kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kisa cha Ebola kilichotokea hapa Jumapili hadi Jumatatu, ambapo pastor wa kanisa moja kutoka Kivu Kusini aliyekuwa katika mji wa Butembo alifariki dunia baada ya kukutwa na Ebola.
Na Malivika, lakini kuna pia taarifa ambazo zinatolewa na Wizara ya Afya ya Rwanda kwamba taarifa hizo huenda hazina ukweli wowote bila kuthibitishwa. Lakini je, maafisa katika mipaka hapo kati ya DRC na Rwanda wanazungumzia lolote kuhusiana na taarifa hii ambayo imetolewa na shirika la afya duniani?
Kwa kweli ni kwamba hata wakati ambapo tunazungumza sasa hivi kuna mkutano na waandishi wa habari kati ya muungano wa serikali ya Kongo, waziri wa usikae na afya pamoja na ujumbe wa WHO, wote wanazungumzia kuhusu hii kisa. Wanasema kwamba watu wasiwe na hofu sana, kwa sababu sasa hivi wanafanyia kazi swala hili, lakini wanachokiomba, wanasema wanahitaji fedha zaidi ili kukabiliana na ugonjwa huo kwa haraka, kwa sababu sasa ugonjwa umekuwa wa kikanda, sio kwamba tena ni ugonjwa ambao unabaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na iwapo pengine fedha hazitapatikana haraka itakuwa vigumu kwao. Kwa hiyo wanatoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuwasaidia haraka ili ugonjwa huu wa Ebola utokomeze, sababu ukikuta wengine wananchi wanakuwa katika uhoga, wengine wanasema wao hawajali, hawajui kinachoendelea, wengine wanasema hawajaona mtu ambaye yuko na Ebola, na wengine hata sasa hivi wanaanza sasa kuogopana.
Malivika, kulikuwa na zile tahadhari za kwanza ambao zilikuwa zinachukuliwa, watu kutogusana mikono, watu kutoingiliana katika mikutano. Je, bado zipo ama zimesahaulika tena?
Vile ni kwamba hizo tahadhari zilikuwa maeneo ya Butembo, Beni na Ituri, Bunia, lakini hapa Goma watu walikuwa wanasalimiana kwa mkono, hata kanisani mapadri walikuwa wanasema watu wasalimiane, lakini tangu juzi wananchi wenyewe tena wasalimiane bila hata kuambiwa. Na sasa hivi wakati ambao tunazungumza ni kwamba kuna uhoga kwa wale ambao wanapenda wanawake ama nini, kwa sababu kuna taarifa kwamba mtu kuna chembe chembe za wanaume ambaye akikuwa na Ebola zinaweza kubaki katika mwili kwa siku 100. Kwa hiyo sasa hii inakuwa ni wasiwasi miongoni mwa watu na kuogopa kwamba hii Ebola ni hatari hata kuliko magonjwa mengine. Lakini sasa hivi serikali ya Kongo inasema kwamba kuna kamera zitawekwa kwenye mpakani, yaani ukitokea hata kwa mbali kamera inakupiga picha na inaonesha joto unalo ama hauna joto.
No, haya, tunasubiri tuona hiyo teknolojia kazi ya hali ya juu kwelikweli. Shukrani sana Austere Malivika, na kama alivyosisitiza hapa mwenzangu Kenneth Bwire kwamba uvumi wa taarifa kwamba Ebola yule mgonjwa aliingia katika mkoa wa Rwanda Gisenyi si za ukweli. Hata wakati nazungumza kabla ya matangazo na Silvanus Karimera, naye alisema huo ni uvumi tu, haujathibitishwa rasmi na serikali ya Rwanda. Basi tunaelekea katika burudani ya muziki hivi sasa. Huyu ni Malkia Shana Mwana anakuambia shauri yako.
Nakulilia unite, unipeleke kwa mama, hata tupatia mali, ungeondoa
yalo. Haya basi, ulimi unatereza. Unaambiwa nini?
Sema shauri yako.
Ni karibu. Twende.
Karibu, oh, karibu yangu.
Basi msikilizaji, ni malkia wa Mutwashi, huyo anaitwa Shala Mwana. Kuna wakati mjadala mkubwa sana ulikuwa unaendelea kwamba yeye na Mbilia Bell, nani mkali?
Ha, wote ni ninga wa DRC. Yani kila mtu ana mpangilio wake, lakini unajua Mbilia Bell kwa sehemu kubwa kwamba ana uwezo wa kuimba wakati anachapa dance.
Na wenye wafuatiliaji wa muziki wa Kongo wanakuambia Mbilia Bell zaidi ni ameelekea kwenye rumba huyu, anacheza sana Mutwashi. Ndio maana wanabuta malkia wa Mutwashi. Haya, tusonge mbele ndani ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea katika barazani, ambapo mjadala ambao bado unaendelea ni kwamba serikali zimekuwa zikichukua mawasiliano ya watu endapo inaonekana kuhatarisha usalama au kuleta uhalifu wa namna yoyote ile. Lakini je, hili ni sahihi? Wewe kama mwananchi, nafasi yako, yani haki yako iko vipi? Na tunao kwenye line ya simu hapa ni Nyangoha Samson kutoka nchini Kenya, na Santos ana Emmanuel Mayala, yeye anatoka nchini Tanzania. Tukianza na bwana Nyangoha, habari za Kenya, na moja kwa moja tueleze kwako wewe, ili unalichukuliaje hili swala?
Mimi naitwa Santos Nyangoha. Tanzania.
Naam, yupo msikilizaji mwingine kutoka Tanzania. Nafahamu wewe Nyangoha Samson unatokea nchini Kenya. Tueleze nini kile ambacho unakieleza juu ya swala hili? Tuko barazani hapa.
Natoka huko Kenya. Tanzania, natoka huko Kenya.
Naam, Samson, huko tunajua upo Kasarani, Nairobi, Kenya. Je, serikali inapoanza kusikiliza mawasiliano yako na kurekodi, hisia zako zinakuwa ni zipi? Ni sawa ama unaona hapa usiri wako unakuwa unaingiliwa?
Kulingana kwangu mimi naona ni sawa, kwa sababu kuhisi walaghai na wakora wengi wakujaa katika mitandao ya yaani mawasiliano kwenye chuma la mitandaoni ya kijamii. Kuna wakati nini kikuhisi sema hivi, kama mimi kama hivi ni kijana mdogo, je, wakati mwingine atapigiwa simu na mtu kama mlaghai na kwambia hivi, tuma namba yako ya simu alafu atupatie mimi, tuseme atupatie kazi, kumbe mimi anataka asingize katika uhalifu fulani. So wanachukuanga detail zako zote, kwenye kama vile mtengenezaji wa vipusi nyingi katika sema kama zile utilities improvise explosive device.
Asante sana bwana Nyangoha kwa maoni yako hayo. Emmanuel Mayala, wewe upo Nyegezi pale Mwanza, wenyewe wanasema Rock City. Hebu tuambie nini kile ambacho unakiona?
Emmanuel?
Hawa ndiko waangalie vitu vingine ambavyo vina, kuna vitu vingine ambavyo vinawafanya watu raia kama sisi yani tunakurupuka kutumia mitandao ya kijamii. Unakuta labda kuna wanasiasa wengine wanaposti na nini, wanaposti vitu ambavyo havipo yani ni kama kejeli. Sasa wananchi unakuta tunakurupuka. Unatoa matusi pale bila kujitambua kama umetoa matusi. Sasa hilo nalo linaweza likawa linachangia yani unakuwa unafuatiliwa huku bado huku wote na umetoa matusi. Yeye naona italeta shida kwa watu wengi sana.
Lakini Emmanuel unafikiri kwamba unaponipigia simu hivi alafu mtu ameajiriwa mahali kukusikiliza ama kutusikiliza inakuwa ni sawa, ama unaona uhuru wetu, usiri wetu unaingiliwa na serikali?
Mimi naona serikali wapo sahihi kwa hili, kwa hiyo ambapo watasikiliza na maana watu wakitoa kuja chapa
Asante sana bwana Emmanuel kwa maoni yako. Na moja kwa moja tuelekee AFCON ambako hivi sasa kesho mtanange ule wa finali unachezwa. Sande Shomari, moja kwa moja hebu tueleze hapo. Nigeria tayari wameshachukua medali yao ya shaba kibindoni licha ya kwamba walitaka kwenda kuwa mabingwa. Nini ambacho kinaelezwa?
Hili ligongo mpaka hivi sasa baada ya mechi ya Nigeria hii imekuwa ni jambo ambalo kwa kocha wao halikadhalika wachezaji wamepata kile kitu ambacho walau cha kupooza moyo baada ya kufungwa goli gumu sana dakika ya mwisho kabisa na kuondolewa kwenye nusu finali. Kwa hiyo sasa wa Nigeria hata walikuwa uwanjani wametoka pale kifua mbele wakiwa na furaha ya namna ya pekee, maana nafasi hii walipata mara ya mwisho 2013 wakachukua bingwa, lakini hivi sasa walao wamepata kitu cha kwenda nacho nyumbani. Lakini hili macho na masikio wengi sasa yanaelekezwa kwenye finali hapo kesho. Aliyu Cisse, kocha wa timu ya taifa Simba wa Teranga Senegal, anasema kwamba kuna kazi kubwa kwa timu yake kufanya kwa sababu anafahamu kwamba Algeria ni timu nzuri, timu ngumu ambayo mpaka sasa imeingiza magoli mawili tu kwenye ukuta wake ambao tunauita ukuta wa chuma. Kwa hiyo anasema mchezo huo utakuwa ni mgumu, lakini anaamini wanahitaji kushinda na vijana wake wamejipanga ili kutorudia makosa yaliyofanyika katika ile mechi ya kwanza. Kama unakumbuka walipoteza kwenye hatua ya makundi kwa bao moja kwa nunge. Kiprin au Krepin Diata, yule mtoto kijana wa kati ambaye aliangamiza Tanzania kwa goli la pili, anasema yuko tayari kabisa kupambana na vijana wenzake kuhakikisha kwamba nchi yao mara ya kwanza hili wanakamata kombe hili ambao hawajawahi kulikamata.
Naam sana. Ngoja tusikilize mchambuzi anasemaje juu ya mchezo huu wa kesho.
Sawa kabisa.
Anasema kwamba ni finali ambayo kila mtu alikuwa anaitaka kwa sababu ni finali ya baina ya timu mbili ambazo zinawezana katika uwezo wa kimpira na uwezo wa kimawazo. Ni timu mbili ambazo zina uwezo kabisa. Na nadhani itakuwa finali moja nzuri kwa sababu ukiangalia timu zote na wachezaji quality, angalia Senegal na Sadio Mane, Algeria na Riyad Mahrez, wachezaji ambao wametambulika sana katika ligi zao za Uingereza. Sasa wanakuja barani Afrika tunawaona na natarajia kwamba itakuwa finali moja nzuri sana.
Naam, Sande Shomari, basi sisi tukushukuru sana kutueleza kile ambacho kinaendelea hapo Misri. Na kila laheri, kesho tunakusubiri kwa hamu kabisa kusikiliza kile ambacho utakiletea. Na tukio tunakamilisha jana tuliuliza katika
hidi na kuuliza karata unatupa Algeria Senegal.
Karata yangu mimi naitupa kwa timu zote mbili, yani Algeria Senegal.
Wote watashinda.
Wote watashinda. Je, kurekodi mazungumzo ya simu ni sawa? Tuliuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook hivi hapo jana. Na David Sachenga kutoka Muheza, Tanga, anasema kwamba inategemea unarekodi kwa maana gani na kwa nia gani.
Hussein Machui anasema anatoka Mpirani Mbokomo Moshi, anasema binafsi kwake ni sawa, tena simu zake mara nyingi zinazopigiwa huwa anazirekodi yeye mwenyewe kabla hajarekodiwa na mtu yeyote, ili akuwe na kumbukumbu zake binafsi, ila baada ya wiki mbili tatu hivi anazifuta.
Edward Kabamba anakuambia hili swali mwatafute Nape na Kinana watu kujibu. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.
Naitwa Kenneth Bwire.